Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Aqsamul khabar bi'tibari man yudafu ilaihi. Halaman 60 ya. Pembagian khabar ditinjau dari sumbernya. Yang qasimul khabaru bi'tibari man yudafu ilaihi ila salasati aqsam. Khabar ditinjau dari sumbernya dibagi menjadi tiga: marfu, wa mauquf, wa maqtu. Khabar marfu, mauquf dan maqtu. Khabar marfu adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan aw hukman. Semua khabar yang disandarkan yang sumbernya dari nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara hakiki itu contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, atau sahabat radhiyallahu anhum melihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau takrir beliau, au hukman, atau secara hukum distatuskan sebagai marfu. Marfu hakikatan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruh. Marfu hakiki adalah ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan marfu hukman adalah ma udhifa ila sunnatih, yang dikembalikan kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ila ahdih, atau dikembalikan kepada zaman beliau, atau yang semacamnya, mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyyah, yang tidak menunjukkan adanya hubungan langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sahabat mengatakan, nuhina, atau umirna, atau na'malu kada fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Dan termasuk di antara marfu hukman adalah tafsir para sahabat terhadap Al-Quran, atau perkataan mereka tentang masa depan yang la majala fil ijtihad, tidak ada peluang untuk berijtihad. Keterangan sahabat yang di situ tidak ada peluang, tidak ada ruang untuk ijtihad, masuk marfu hukman, karena mereka tidak mungkin melakukan hal itu kecuali melalui pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ketika ada sahabat yang mengatakan hadhihi sunnah. Sahabat mempraktekan satu amalan tertentu, kemudian dia mengatakan hadhihi sunnah. Semua ini marfu hukman. Wa minhu qaulu sahabi umirna au nuhina au nahwi dzalika. Di antara contoh marfu hukman adalah perkataan sahabat umirna au nuhina atau yang semacamnya, seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umiran nasu ay yakuna akhir ahdihim bil bait. Manusia diperintahkan agar pertemuan terakhir mereka adalah dengan Ka'bah. Sehingga hadis ini jadi dalil apa? Tawaf wada. Dan ini khusus bagi haji, hukumnya wajib, sedangkan umrah hukumnya mustahab inda ba'dil ulama. Illa annahu khuffifa 'anil haid. Hanya saja diberi kelonggaran bagi wanita yang haid sehingga mereka boleh tidak tawaf wada, boleh tidak nunggu sampai suci kemudian pulang tanpa harus tawaf wada, karena udur haid. Dikiaskan dengan ini adalah wanita yang nifas. Namun jika ada orang yang tidak melakukan tawaf wada, dia wajib membayar dam. Dia wajib membayar dam. Belum waktunya main ke Jeddah, dia sudah pergi dulu ke Jeddah. Yang lain tawaf wada, dia masih di Jeddah. kemudian setelah itu pulang. Nah, maka nanti wajib membayar dam. Atau perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina anittiba'il janaiz. Kami para wanita dilarang untuk mengiringi jenazah. Walam ya'zim alaina, namun beliau tidak menegaskan kepada kami. Kemudian yang kedua, al-mauquf. Mauquf adalah ma'udifa ila sahabi radhiyallahu anhum. Khabar yang disandarkan kepada para sahabat. Walam yathbut lahu hukmur raf'i, yang di situ tidak berstatus sebagai marfu' hukman. Wa huwa hujjatun 'ala ar-rajih, dan perkataan sahabat adalah dalil, bisa dijadikan dalil menurut pendapat yang kuat. Yang nanti akan kita jelaskan di bagian tentang qaulus sahabi. Secara khusus nanti kita akan bahas itu insyaallah. Illa ayyu khalifa nassan, kecuali jika perkataan sahabat ini bertentangan dengan nas, atau yukhalifa qaulas sahabi akhar, bertentangan dengan perkataan sahabat yang lain. Fa in khalafa nassan ukhidha bin nas. Jika perkataan sahabat bertentangan dengan nas, maka yang diambil adalah nas. Apa arti nas? Dalil Al-Quran atau sunnah yang memiliki makna yang tidak memiliki kemungkinan makna yang lain kecuali satu makna. Sudah pernah kita singgung ya, tidak usah dicatat lagi ya. Wa in khalafa qaula sahabiyyin akhar, dan jika bertentangan dengan perkataan sahabat yang lain, ukhidha birajihi minhuma, maka kita mengambil pendapat yang lebih rajih di antara dua pendapat tadi. Dan tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Di sana ada salah satu akwal indah sahabah, ada tiga pendapat sahabat, kita tidak boleh membuat pendapat yang keempat. Karena berarti mereka ijma' sepakat, dalam hal ini ikhtilaf hanya boleh pada tiga pendapat. Lebih dari itu dilarang. Wasahabi, dan sahabat, manistama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik, adalah orang yang pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau, wa mata 'ala dzalik, dan beliau meninggal dalam kondisi beriman. Meskipun bisa jadi pernah murtad, namun kemudian bertobat dan kembali masuk Islam. Dan ini madhab jumhur dalam mendefinisikan sahabat. Oke. Pernyataan, apakah hadis mauquf itu statusnya dhaif? Kita sering mengatakan ini hadis mauquf dan hadis mauquf dhaif. Hadis mauquf, jika kita menyatakan ini perkataan sahabat, maka statusnya benar, sahih. Tapi jika hadis mauquf dinilai sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak benar. Misalnya perkataan Ibnu Mas'ud tentang pemilihan khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun. Wama ra'ahul muslimuna sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'un. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, maka itu baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang kaum muslimin sebagai keburukan, maka itu buruk di sisi Allah. Sebagian orang ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Nah, ini enggak benar. Namun ini perkataan Ibnu Mas'ud. Sehingga terkadang ada hadis yang dimasukkan oleh Imam Al-Albani dalam Ad-Dha'ifah. Karena dia statusnya dhaif jika dinilai sebagai marfu, meskipun dia sahih jika dinilai sebagai hadis mauquf. Sehingga bukan berarti kalau kemudian masuk di dhaifah, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, berarti tidak boleh dipakai, bukan demikian. Karena terkadang ada hadis yang itu perkataan sahabat dan benar sahih sampai sahabat, tapi tidak benar jika dibilang dinilai sebagai hadis marfu. Nah, apakah boleh dijadikan hujah, boleh dijadikan dalil? Kembali kepada perselisihan tentang status apakah qaulus sahabi boleh jadi dalil ataukah tidak. Yang dinilai dhaif itu jika dia dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti beliau akan sebutkan salah satu contohnya ya. Ada enggak di sini? Atau misalnya hadis syayabatni hudun wa akhwatuha. Syayabatni hudun wa akhwatuha. Hadis syayabatni hudun wa akhwatuha. Sebagian ahli hadis menyebutnya sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis marfu. Surat Hud dan teman-temannya surat Hud membuatku beruban. Dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang benar kalimat ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat yang sahih, tapi ini perkataan Ibnu Abbas. Maka kadang ulama memasukkannya dalam kategori hadis dhaif, dalam arti kategori hadis yang jika dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak benar karena perawinya dhaif. Tapi kalau dikembalikan kepada perkataan sahabat, ini perkataan Ibnu Mas'ud atau ini perkataan Ibnu Abbas, diperbolehkan, dibenarkan. Kemudian yang ketiga, al-maqtu ma udifa ila tabi'i faman ba'da. Hadis yang dikembalikan kepada tabi'in atau generasi setelahnya. Termasuk juga berarti tabi'in, karena tidak terbatas pada tabi'in. Faman ba'dahu. Ada dua istilah yang mirip antara maqto dan mungqati. Kalau maqto perkataan tabi'in atau ulama tabi' tabi'in. Kalau mungqati apa? Ada dalam sanad ada perawi yang hilang, ada perawi yang tidak disebutkan. Baik satu perawi atau lebih. Maka mungqati itu bertingkat. Ada yang dua perawi hilang disebut mudhal, sehingga mungqati itu umum. Semua unsur yang menyebabkan hadis itu tidak muttasil, maka dia mungqati. Mungqati lawannya muttasil. Pokoknya setiap tidak ada unsur nyambung, maka dia mungqati. Maqto itu mungqati atau tidak? Nih. Maksudnya gimana? Bisa mungqati, bisa muttasil. Jika ada orang yang mengatakan dari Hasan Al-Basri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda demikian, maka ini hadis mursal dan dia mungqati. Baik, apakah boleh dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika setelah dilakukan penelitian tidak ada jalur lain yang mendukung itu, tidak ada sahabat yang meriwayatkan hadis ini, maka bisa kita nilai ini hanya berhenti sampai Hasan Al-Basri. Kadang ulama mengatakan sahih sampai Hasan Al-Basri, tapi ke atasnya ini terputus, maka sejatinya ini adalah hadis maqto, perkataan Hasan Al-Basri dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'i, dan pengertian tabi'in adalah manistama'a bis sahabi, orang yang pernah bertemu sahabat, mukminan bir rasul, yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala dzalik, dan dia meninggal dalam kondisi iman itu. Kemudian aqsamul khabar bi'tibari turuqihi. Pembagian khabar ditinjau dari jalurnya. Baik. Sebenarnya pembahasan ini bukan bagian dari kajian usul fikih. Ini masuk dalam kajian mustalah. Kalau yang atasnya bisa kita katakan masuk kajian usul fikih, karena terkait status ucapan itu memberikan konsekuensi dari hukum. Tapi kalau masalah pembagian mutawatir atau ahad, kemudian pembagian sahih dan seterusnya, sahih, hasan, do'if, lanjutannya itu, ini masuk dalam bahasan ilmu mustalah. Mun wallahu alam, mungkin penulis rahimahullah mencantumkan pembahasan ini sebagai pelengkap, karena sekalian sudah membahas masalah khobar dari awal, kemudian diselesaikan. Yang qasimul khabaru bi'tibari turuqi ila mutawatirin wa ahad. Khabar ditinjau dari jalurnya dibagi menjadi dua, khabar mutawatir dan khabar ahad. Fal mutawatiru marwahu jama'atun katsirun. Khabar mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan oleh jama'atun katsirun, jamaat yang sangat banyak. Yastahilu fil adati ayatawata'u alal kadhib. Yang mustahil secara normal, fil adah, secara normal, ayatawata'u alal kadhib. Mereka bersekongkol, bersepakat melakukan kedustaan. Tawatu' itu kesepakatan tidak sengaja. Anda misalnya datang di sebuah acara, kemudian ketemu sama teman Anda yang lain, teman yang lain juga, kemudian kumpul seolah-olah reuni misalnya. Tidak pernah janjian, tapi tiba-tiba kumpul di satu tempat. Jadi kesepakatan tidak sengaja, ada sekian banyak perawi hadis dalam satu tabaqat, dalam satu tingkatan, dalam satu generasi, mereka semuanya sepakat untuk membuat satu hadis palsu. Dan ternyata kalimatnya semuanya seragam. Kalimatnya semuanya seragam. Kemudian disampaikan kepada generasi bawahnya, dan kalimatnya juga sama. Padahal sebelumnya tidak ada janjian. Ini namanya tawatu. Kalau kesepakatan dengan sengaja namanya tawafuk. Ada sekian ratus orang, mereka kumpul jadi satu, kemudian berembuk bersama untuk membuat hadis palsu. Maka disepakati hadis palsu itu lafadznya demikian. Lalu mereka sepakat untuk menyebarkannya. Ini namanya tawafuk. Nah, jika tawatu saja tidak mungkin, apalagi tawafuk. Jika kesepakatan tidak sengaja saja tidak mungkin, apalagi kesepakatan yang sengaja. Wa asnatuhu ila syai'in makhsus. Dan mereka menyandarkannya kepada syai'in makhsus, sesuatu yang terindra. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan tambahan, wa ayyu fidal ilmal yaqini, dan memberikan kesimpulan ilmu yakin. Ya. Yang dimaksud dengan wa asnatuhu ila syai'in makhsus, mereka menyandarkannya kepada sesuatu yang terindra, ini adalah di tabaqat pertama. Artinya pernyataan ini itu disampaikan, tabaqat pertama berarti siapa? Sahabat. Pernyataan ini disampaikan sahabat dengan kalimat yang menggunakan indera. Saya mendengar, atau saya melihat, atau Rasulullah SAW bersabda kepada kami. Ini kalimat yang disampaikan setelah orang mengindra apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, batasan ini untuk mengeluarkan akidah sehingga akidah tidak masuk dalam bagian hadis mutawatir. Misalnya tentang status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Tentang status Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah itu akidah. Seluruh sahabat memahami itu, kemudian generasi berikutnya juga memahami itu, dan begitu seterusnya. Dan jumlah orang yang memahami ini luar biasa banyaknya, hampir seluruh kaum muslimin. Namun tidak kita sebut Muhammad utusan Allah, Muhammad SAW utusan Allah sebagai hadis mutawatir. Karena ini bersumber dari apa? Keyakinan, bukan dari indera. Status Yesus anak Allah mutawatir indan Nasara. Mutawatir menurut Nasrani. Apakah kemudian itu menjadi dalih kebenaran? Kami semuanya sepakat ini. Dan kami generasi yang lebih awal daripada kalian. Kenapa kalian tidak mau menerimanya? Maka kaum muslimin bantahannya, mana buktinya? Baik secara tertulis atau mana perawi yang mempunyai sanad yang menegaskan bahwa Isa adalah anak Allah? Dan mereka tidak punya. Karena ini semuanya bersumber dari akidah. Maka yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai khabar mutawatir. Kemudian pengertian mutawatir di sini salah satu dicontohkan oleh Syekh Utsaimin wa mithaluhu di halaman 62, qauluhu sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siapkan tempatnya di neraka. Kita kembali ke halaman 61. Perhatikan pengertian mutawatir. Marwahu jama'atun katsirun. Hadis yang diriwayatkan oleh jamaah yang sangat banyak, jumlah perawi yang sangat banyak, yang yastahilul adah ayatawata walal kadib, yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Adanya pembagian mutawatir dan ahad ini masuk manzaul i'tizal, hasil infiltrasi dari akidah Mu'tazilah yang mempersyaratkan bahwa dalam masalah akidah hadis itu harus mutawatir. Karena itu dalam mustalah hadis indas salaf kita tidak menjumpai adanya contoh dari mereka tentang pembahasan masalah mutawatir dan ahad. Yang dibahas para ulama hadis di masa silam, apakah hadis itu sahih ataukah tidak sahih. Maka dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil atau dalam kitab-kitab hadis di masa silam, ulama tidak pernah kemudian menjelaskan status apakah ini mutawatir ataukah ahad. Sehingga istilah ini tidak dikenal oleh mereka. Para ulama ahli hadis di masa silam ketika mereka membahas hadis sama sekali tidak menyinggung antara status mutawatir dan ahad. Karena itulah sebagaimana kata Ibnu Salah bahwa contoh man kadzaba alayya mutaammidan, kata beliau adalah ahli hadis tidak menjumpai satu contoh hadis mutawatir yang sesuai dengan definisi ini. Itu enggak ada. Mustahil dijumpai ada sebuah hadis yang bisa memenuhi definisi hadis mutawatir yang disebutkan di sini. Dan, namun kata Ibnu Salah, illa ayyudda'a fi haditsin man kadzaba alayya mutaammidan, kecuali klaim para ulama yang menulis kitab mustalah bahwa contoh hadis mutawatir adalah man kadzaba alayya mutaammidan. Kenapa beliau katakan klaim? Karena untuk menyebutkan contoh itu sulit. Mutawatir lafzi, mutawatir dengan teks yang seragam, itu hampir tidak bisa dijumpai dengan definisi seperti ini. Karena Anda buka kitab hadis apapun, maka status hadis itu apa? Status hadis itu apa? Ahad. Kalau sampai dengan batasan jama'atun katsirun. Kita buka hadis Sahih Bukhari. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan. Bukhari menyebutkan sanad. Mulai beliau sampai sahabat. Kemudian kita buka Musnad Imam Ahmad. Misalnya hadis ini ada, beliau menyebutkan sanad. Kita buka Sunan, semuanya ada. Baru terkumpul berapa? Kitab Sunan ada 4 misalnya, tambah Imam Ahmad 5, Sahih Bukhari Muslim 7, tambah misalnya anggap di situ ada Muwatta Imam Malik, Ad-Darimi juga ada, kemudian kitab-kitab yang lain, masih terlalu sedikit. Maaf, maksudnya Sahih Bukhari dia punya sanad. Berarti satu jalur sanad. Hadis man kadzaba 'alayya muta'ammidan. Muslim punya sanad satu jalur lagi. Nanti Imam Ahmad punya sanad satu jalur lagi. Baik, berarti satu generasi ada berapa orang ini? Kalau tiga kitab ini ada berapa orang? Baru tiga orang kan ya. Tambah kitab yang lain. Jika kita anggap semua sanadnya beda. Sanad yang dibawakan Bukhari beda dengan sanad Muslim, beda dengan sanad Abu Dawud, beda dengan sanad Nasa'i, semuanya beda. Berarti satu generasi ini jumlah orangnya masih sedikit. Belum lagi kalau kemudian nama itu ada yang sama. Maka carikan contoh hadis mutawatir yang lafzi berdasarkan penelitian. Oh, saya menjumpai hadis man kadzaba 'alayya muta'ammidan di generasi sahabat ada sekian puluh orang. Di generasi tabi'in ada sekian ratus orang. Generasi tabi'in sekian ratus orang. Manusia enggak mampu melakukan seperti itu. Penelitian sampai detail seperti itu orang tidak mampu. Karena bukan syarat ketika Bukhari itu memasukkan satu hadis dalam kitab sahihnya, hadis ini dalam masing-masing generasi harus diriwayatkan oleh sekian puluh orang atau sekian ratus orang. Bukhari mempersyaratkan demikian? Tidak. Beliau punya syarat Bukhari, tapi syarat di status rijal. Selama rijal ini sahih, dia dhabit dan seterusnya memenuhi syarat, masuk hadisnya dalam sahih. Sehingga kalau kemudian disyaratkan harus banyak perawinya, manusia tidak bisa melakukannya. Hanya untuk mendapatkan satu hadis, dia dipersyaratkan mendapatkan rekomendasi dari banyak orang. Ini tidak mungkin orang bisa melakukannya. Karena itu, kata Ibnu Salah, contoh man kadzaba 'alayya muta'ammidan itu klaim yang dianggap ini contoh yang paling cocok untuk mutawatir. Meskipun demikian orang awam tidak tahu. Antum sebelum belajar usul fikih atau belajar mustalah hadis pernah dengar mengkadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maqamahu minan nar? Enggak pernah dengar. Padahal itu mutawatir katanya. Dan sesuatu yang mutawatir itu menyebar ke seluruh kaum muslimin. Tapi ternyata orang awam juga banyak yang enggak dengar. Baik, mungkin anggap saja itu mutawatir inda ulama. Namun ini bukan contoh yang hakiki yang bisa disesuaikan dengan definisi yang disebutkan dalam hadis mutawatir. Sebagaimana juga kata Ibnu Hibban, la yujadu haditsun munasibun limitsali haditsin mutawatir. Tidak dijumpai ada satu hadis yang cocok untuk dijadikan contoh bagi definisi hadis mutawatir. Karena harus diriwayatkan jamaah katsirun yastahilul adah tawatu, itu jumlahnya berapa kita enggak tahu. Karena yastahilul adah tawatu Itu diantara persyaratannya adalah mereka tidak boleh tinggal di satu tempat. Kalau mereka masih satu guru, anggap saja kita suudzon pada santri mahat ilmi, mereka masih satu majelis, ini memungkinkan untuk berdusta secara jama'i dan sepakat, karena mereka masih kumpul satu majelis. Tawatu itu persyaratannya dia tidak boleh tinggal di satu tempat, tidak boleh satu guru. Kalau satu guru masih memungkinkan untuk sekongkol, maka dia harus nyebar, yang satu di sana, yang satu gurunya lain, yang satu mungkin tahdir-tahdiran sehingga tidak mungkin akan sekongkol. Tapi ternyata hadisnya sama. Nah, itu mungkin contoh tawatu. Sehingga untuk mencari hadis contoh hadis mutawatir dengan batasan seperti ini, kata para ulama mustahil dijumpai, kecuali sebatas klaim kalau ini adalah mutawatir. Kecuali jika mutawatirnya mutawatir maknawi. Nah, kalau mutawatir maknawi ini tidak ada masalah. Ada banyak jalur sanad membahas masalah adab kubur dengan konteks yang berbeda-beda. Kalau dikumpulkan semuanya intinya sama, punya titik kesamaan pembahasannya, itu tentang adab kubur. Atau di situ ada satu yang disinggung yang semuanya sama, yaitu tentang adab kubur. Kemudian kita katakan ini mutawatir maknawi. Kemudian wal ahad, hadis ahad pengertiannya adalah masiwa mutawatir. Baik, atau sebelumnya, mutawatir dengan definisi tadi berarti perlu diragukan kesahihannya tidak? Mutawatir dengan pengertian tadi, mungkinkah masih bisa diragukan kesahihannya? Anggap jika ada beberapa hadis mutawatir, mungkinkah bisa diragukan kesahihannya? Yastahilul ada tawatu'uhum alal kadzib. Mungkin enggak diragukan kesahihannya. Sudah pasti diterima gitu ya. Jelas ini tidak mungkin dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mutawatir itu pasti diterima. Ya, karena itulah mereka yang persyaratkan dalam masalah akidah hadisnya harus mutawatir. Maka pertanyaannya satu, carikan dalil masalah akidah yang hadisnya mutawatir. Gak bakalan nemu. Nah, kalau gak nemu berarti kamu tidak punya. Terus gimana? Nanti orang muslim jadinya banyak akidah yang cacat semuanya. Kalau mutawatir harus syarat dalam masalah akidah. Betul bahwa hadis ahad yufitu dzon. Ini madhab jumhur ahli hadis. Satu ya, hadis ahad yufitu dzon itu madhab jumhur ahli hadis. Tapi mempersyaratkan akidah harus berdasarkan hadis mutawatir madhab mu'tazilah. Baik. Dan dalam masalah akidah orang boleh berdalil dengan dzon rajih. Karena mustahil bisa berdalil dengan hadis mutawatir. Waktu dulu masih kuliah gitu ya, ada teman HTI yang nunjukkan salah satu karya mereka, syarat hadis itu mutawatir harus, atau syarat berdalil dengan masalah akidah harus hadisnya mutawatir, dan dikutip pernyataan Imam Nawawi besar-besar bahwa hadis ahad yufitu dzon la yufitu al-ilmil yaqini. Hadis ahad itu yufitu dzon, hanya memberikan kesimpulan dzon, bukan ilmu yakin. Pernyataan Imam Nawawi dikutip besar-besar. Kita tidak mengingkari itu. Bahkan itu madhab jumhur ahli hadis. yang tidak sepakat dengan ini Ibnu Hazm. Kalau Ibnu Hazm hadis ahad sahih yufitul yakin. Kalau cuma ada hadis hadis ahad semuanya yufitul dhan meskipun sahih. Tapi dhan rajih. Dan masalah akidah boleh berdalil dengan hadis dhan rajih. Karena tidak mungkin orang hanya membatasi dalil masalah akidah dengan hadis mutawatir saja. Dan contohnya pun tidak mungkin untuk dijumpai. Siapapun gak bakalan bisa. Yang man kadzaba alaihi yang muta'ammidan saja masih diragukan sebagai contoh itu mutawatir ataukah tidak. Kemudian wa min haitsu rutbah salah satu aqsam. Ditinjau dari tingkatannya untuk hadis ahad ada tiga macam. Sahih, hasan dan dhaif. Ini berlaku dalam mutawatir atau tidak? Kok geleng-geleng kenapa? Berlaku atau tidak? Tidak ya. Kenapa? Mutawatir pasti sahih. Tayyib. Fasahihu ma naqalahu adlun tamud dhabti bisanatin muttasilin wa khala minasyudzudzi wal illatil qatihah. Hafalkan. Ini batasan hadis sahih. Ma naqalahu adlun, pertama perawinya harus adil. Tamud dhabti, sempurna hafalannya. Baik dhabtus sadr maupun dhabt al-kitabah. Prinsipnya dia tidak mutarib. Sekarang dia nyampaikan hadis A di bulan ini, di bulan depan dia nyampaikan hadis A dengan redaksi yang tidak berubah. Tam ad-dhabt. Kalau bulan depan kok hadisnya ketambahan wawu, bulan depannya lagi wawunya jadi au. Sudah itirab. Bisa natin mutasil, sanadnya nyambung. Tapi kalau ini jelas ya. Khala minasyudud, bersih dari unsur syadz. Bersih dari unsur syadz. Dan prinsip syadz sebagaimana kata Asy-Syafi'i adalah ayyar wiyasiqatu hadisan yukhalifu ma rawan nas. Seseorang meriwayatkan hadis yang berbeda dengan riwayat umumnya perawi. Sebagaimana namanya syadz itu nyeleneh ya. Aneh dewe itu syadz. Yang lain bilang A. Satu ini bilang A plus. Nah, plusnya ini nyeleneh. Seperti namanya syad. Nah, prinsip syad begini. Jika ada dua sanad, atau jika ada dua kelompok sanad. Yang satu tadi sanad yang mengatakan bilang A. Yang satu bilang A plus. Maka mana di antara ini yang jauh lebih kuat itu mahfuz. Sedangkan yang jauh lebih lemah syadz. Begitu ya. Penilaian jauh lebih kuat dan jauh lebih lemah bisa ditinjau dari satu. Kekuatan perawi yang berpihak di sana. Misalnya ya, dalam hadis A perawi yang berpihak di sini perawi kelas gunung. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Perawi yang di jalur A plus hanya perawi kelas misalnya kelas apa ya? Yang jauh lebih rendah misalnya. Ini thiqah Rawi yang A plus ini sikoh, tapi derajatnya jauh lebih rendah dibandingkan perawi yang A. Maka yang A plus syadz. Atau dengan kalimat lebih ringkas, riwayat yang disampaikan oleh perawi sikoh yang menyelisihi perawi yang jauh lebih sikoh. Kemudian yang kedua, bisa juga pakai jumlah. Untuk hadis A, jumlah perawinya banyak, puluhan. Hadis B, hadis yang A plus jumlah perawinya cuma satu atau dua orang. Maka yang cuma satu atau dua orang ini syadz. Meskipun dua orang ini dua-duanya thiqah, tapi dia kalah dengan yang banyak thiqah tadi. Baik, seperti contoh ya, dalam forum ini saya bertanya, fulan kemana? Ini ada berapa orang? 20 orang misalnya. 19 orang bilang fulan ke MPR. Satu orang aneh, fulan ke Al-Asri. Maka yang satu ini syadz. Atau ya, atau ada tiga orang. Satunya dia orang yang sangat terpercaya, jujur, kemudian selalu perhatian. Ditanya tentang sebuah masalah, sebutkan apa misalnya, kapan perang Badar terjadi? Ini tanpa memandang hadis, tanpa memandang sejarah ya. Ini bilang 2 Hijriah. Yang satunya bilang 4 Hijriah. Maka jelas yang 4 Hijriah ini syadz, nyeleneh gitu. Maka yang nyeleneh seperti ini statusnya syadz. Nih. Khala min syudzud. Nah, syadz bisa dari penilaian tentang status kesahihan hadis tentang perawi. Syadz juga bisa dilihat dari matan. Maka syadz bisa terkait masalah riwayah, bisa juga terkait masalah teks matannya. Contoh ya, dalam kelas ini guru menyampaikan hadis dari A, dari B, dari C, dari Abu Hurairah. 19 orang mengatakan dari A, dari B, dari C, dari Abu Hurairah. Ada satu yang bilang dari A, dari B, dari C, dari X, dari Abu Hurairah. Nah, maka keterlibatan X yang dia sebutkan tadi syadz. Dari mana kok ada nama X di sini? Ini syadz. Itu syadz dari untuk kasus apa? Riwayat. Kemudian wal illatul qatihah, bersih dari illah qatihah. Adanya takyid, takyidnya apa di sini? Takyidnya apa di sini? Kata apa? Qaidnya kata apa? Qatihah. Adanya takyid berarti ada mafhum mukhalafahnya, ada mafhumnya. Illah qatihah berarti ada illah yang ghairu qatihah, begitu ya. Apa itu illah qatihah? Qatih artinya mencacat, yang melukai. Ada illah yang melukai dan ada illah yang tidak melukai, enggak ngefek. Contoh illah qatihah, saya kasih contoh hadis syayyabat ni hudun wa akhwatuha. Satu jalur menyebutkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttasil sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jalur yang muttasil ini ada di antara perawinya yang dhaif. Ada di antara perawinya yang dhaif. Sementara ada jalur yang lain yang dia mutasil namun hanya sampai Ibnu Abbas. Dan jalur ini lebih kuat daripada yang pertama. Maka ada cacat illah qadihahnya adalah di perawi jalur pertama ada unsur perawi yang dhaif yang dia kalah dengan perawi yang sahih di jalur kedua. Sehingga mana yang benar? Marfu ataukah mauquf? Jawabannya mauquf. Kalau kita sebut ini marfu, di situ ada illahnya. Tapi kalau disebut mauquf, benar. Ya, untuk hadis Syaibat ni hudun wa akhwatuha, di situ ada dua riwayat, yang satu mutasilul isnad namun statusnya mursal. Dan yang satunya mutasilul isnad, yang satunya mursal. Yang meriwayatkan mutasilul isnad itu kalah sahih, kalah kuat dibandingkan yang meriwayatkan mursal. Sehingga status hadis ini yang benar adalah hadis mursal. Saya ulangi ya. Syayyabat ni hudun wa akhwatuha. Ada dua jalur riwayat. Jalur yang pertama dari A, B, C, dari tabi'in, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. A, B, C, tabi'in, ini orang-orang sahih, sikoh semuanya. Jalur pertama A, sikoh, B, sikoh, C, sikoh, tabi'in, sikoh, semuanya sikoh. Tapi tabi'in langsung dari Nabi SAW. Statusnya apa? Mursal. Jalur yang kedua dari P, dari Q, R, dari tabi'in, dari sahabat Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. P, muttaham bil kadzib. Q, dhaif misalnya. S, apa misalnya hafalannya lemah. Jadi semuanya cacat. Tapi apa nyambung. Tidak mursal. Kalau antum disuruh menilai mana dari dua sanad ini yang layak diterima, pertama atau kedua? Hah? Pertama. ABC tadi semuanya sikoh sampai tabiin sikoh, tapi mursal. PQRS bermasalah semuanya, atau salah satu di antara mereka ada yang bermasalah, tapi nyambung. Ada sahabat, ada tabiin, ada sahabat, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang meriwayatkan mursal lebih kuat. Sehingga kalau kita disuruh menilai syayyabat ni hudun wa akhwatuha, hadis musnad, hadis yang nyambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah hadis mursal? Hadis mursal. Karena hadis mursal, maka statusnya dhaif. Meskipun perawinya sahih-sahih. Dhaif ditinjau dari sisi jika dia disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya insyaallah. Baik. Saya tidak minta antum melakukan penelitian untuk ini. Tapi kalau mau lebih lanjut nanti bisa dibuka mustalah hadis Mahmud Tohan. Punya insyaallah, punya mustalah hadis Mahmud Tohan. Nah, di sana ada mungkin penjelasan lebih detail lagi tentang batasan-batasan hadis sahih. Kemudian yang kedua hadis hasan, man naqalahu adlun khafifud dhabti bi sanadin muttasilin wa khala min asy-syudzudzi wal 'illatil qatiha. Bedanya sahih sama hasan dari sisi mana? Dhabt. Dari sisi dhabat. Yang tamud dhabat sahih, khafifud dhabat hasan. Maka hasan itu dugaan kuat sahih. Sekalipun dari sisi perawi ada yang hafalannya bermasalah, tapi orangnya bertakwa semuanya. Cuman kadang hafalannya ada yang agak lemah. Khafif ad-dhabat. Wa yasilu ila darajati sahih, karena itu bisa naik ke derajat sahih, idza ta'addadat turukuhu, jika jalurnya banyak sehingga saling mendukung. Ada 20 santri semuanya hafalannya lemah, tapi semua mengucapkan kalimat yang sama. Lemah tambah lemah tambah lemah jadi kuat. Makanya derajatnya bisa jadi sahih, yang disebut dengan sahih li ghairihi. Sahih karena didukung yang lain. Kemudian yang dhaif adalah ma khala min syartis sahihi wal hasan, yang tidak memenuhi syarat sahih atau hasan dari sekian syarat yang tadi disebutkan. Wa yasilu ila darajatil hasan idza ta'addadat turuquhu, dan bisa mencapai derajat hasan jika jalurnya banyak sehingga bisa saling melengkapi. Ala wajhin yujbaru ba'duha ba'dhon, dari sisi satu sama lain bisa saling menambal kekurangannya. Jalur periwayatan satu dia lemah di tobakot pertama atau tobakot kesekian, tobakot A misalnya. Jalur periwayatan dua dia lemah di tobakot B tapi kuat di tobakot A. Jalur periwayatan tiga lemah di tobakot C tapi di tobakot yang lain kuat. Ini satu sama lain bisa saling yujbar ba'duha ba'dhon. Satu sama lain bisa saling menutupi. Yang disebut dengan hasan li ghairi. Disebut dengan hasan li ghairi. Dan masing-masing pembagian di atas hujjatun bisa dijadikan sebagai dalil. Siwat dhaif, kecuali hadis yang dhaif, falaisa bi hujjah, tidak bisa jadi dalil. Hadis dhaif itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan? Hadis dhaif itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan? Apa? Ya, diduga bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diduga bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak boleh disandarkan kepada beliau. Kita menyandarkan kepada beliau yang sifatnya yakin atau dzon rajih. Sehingga yang derajatnya hasan li ghairi ke atas yang boleh, di bawah itu tidak diperbolehkan. Karena diduga, maka kadang ada perselisihan pendapat. Syekh ini mensahihkan, syekh itu mendhaifkan. Tidak masalah, kembali kepada ijtihad masing-masing. Namanya saja penilaian. Namanya penilaian tidak absolut. Manusia tidak maksum untuk itu. Sekelas apapun ulama tidak maksum untuk itu. Sehingga kadang ada yang menilai dhaif, kemudian yang sana menilai sahih, bukan berarti ini dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini didhaifkan oleh Syekh Albani tapi disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Wah, Syu'aib ini bermasalah ini ya. Nah, ini berdalil dengan hadis dhaif, bukan demikian. Ini masalah ikhtilaf dalam penilaian hadis. Belum tentu Syekh Albani lebih benar dari Syu'aib. Juga tidak sebaliknya. Dan ini kembali kepada kaidah al-ijtihad, la yang qudu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad orang lain. Maka misalnya ada sebuah buku, di sana disebutkan hadis dhaif misalnya. Didhaifkan oleh Syekh Albani tapi disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut, atau didhaifkan Albani disahihkan Ahmad Sakir misalnya. Sekalipun dia tidak menyebutkan, bukan berarti kemudian keberadaan hadis ini mencela penulisnya. Wah, di buku ini ada hadis dhaifnya. Ada hadis dhaif itu lebih lumayan daripada ada pemikiran yang dhaif. Lebih bahaya pemikirannya daripada hadisnya. Oh, di artikel ini penulis menyambungkan hadis dhaif, maka tulisannya tidak dipakai. Apakah gara-gara satu hadis terus yang lain dibuang? Nah, tidak. Hadis dhaif menurut fulan, tapi menurut ulama yang lain sahih misalnya. Ini kembali kepada masalah penilaian. Dan karena itu dhaif dan tidak adalah terkait sikap kita, bolehkah disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Kecuali kalau hadisnya palsu ya, maudhu atau la asla lahu, yang itu sudah ma'ruf. La asla lahu, man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Jelas ini la asla lahu, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan ulama misalnya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tombo ati ono limo misalnya. Ya, kalau sudah sampai kebangetan seperti ini baru bolehlah dijatuhi peringatan ya. Ini bahaya Pak, ini cetoh bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kok jenengan bilang hadis Nabi. Nah, ini baru boleh dikasih peringatan. Lakin la ba'sa bi dzikrihi fi syawahid wa nahwiha, namun boleh disebutkan fi syawahid untuk syahid, untuk penunjang atau yang semacamnya. Yang semacamnya contohnya apa? Dalam masalah fadhail a'mal. Anda misalnya baca Bulughul Maram, itu banyak sekali hadis dhaif. Tapi Al-Hafidz menyebutkannya dan beliau menjelaskannya, hadis ini dhaif, didhaifkan oleh fulan. Hadis ini sanadnya bermasalah. Al-Hafidz tetap menyebutkan. Bukan berarti terus kitab Bulughul Maram kitab sesat atau kitab bermasalah, bukan ya. Namun Al-Hafidz menyebutkan itu sebagai syahid. Ya, sebagai pendukung untuk satu hukum tertentu. Kemudian siyagul ada lil hadithi tahammulun wa ada, bentuk-bentuk al-ada. Dalam hadis itu ada tahammul, ada ada. Tahammul itu menerima hadis, ada itu menyampaikan hadis. Tuh, dicatat ya, ini kan ada ini definisinya itu. Fatahammulu akhdhul hadis anil ghair. Tahammul mengambil hadis dari ulama yang lain, dari guru. Wal ada'u iblagul hadis ilal ghair, sedangkan ada menyampaikan hadis kepada orang lain. Nah, ini standarnya beda ya. Standarnya beda. Tahammul itu tidak ada persyaratan ketat. Orang boleh menerima hadis sekalipun dia dalam kondisi belum balig, masih kafir misalnya. Dalam kondisi junub misalnya ya. Tapi kalau ada banyak persyaratan. Orang kafir menyampaikan hadis jelas enggak diterima. Jangankan orang kafir ya, muslim yang hafalannya acak adut saja enggak boleh ya. Anak kecil enggak boleh menyampaikan hadis. Tapi kalau anak kecil menerima hadis boleh enggak? Pengajian tidak boleh membatasi ya. Ada anak kecil yang dulu ikut ngaji waktu kecil. Terus gede dia menceritakan, dulu waktu saya kecil saya ingat Ustadz Fulan menyampaikan A. Diterima atau tidak? Diterima. Selama dia jujur, dia benar. Maka banyak hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Abdullah bin Zubair, sahabat-sahabat junior yang waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal mereka baru pada balik. Padahal mereka menerima hadis itu ketika masih kecil, ketika masih suka bermain. Dan itu tidak masalah. Kemudian mereka dewasa, mereka sampaikan, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Maka tahammul itu tidak ada batas, tidak ada persyaratan harus balig. Orang kafir juga boleh. Abu Sufyan bercerita tentang surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Syam ketika disampaikan kepada Heraklius. Abu Sufyan mengalami peristiwa itu ketika masih kafir. Lalu beliau ceritakan setelah masuk Islam. Atau beberapa sahabat bercerita pengalamannya waktu zaman jahiliyah. Kemudian setelah masuk Islam, mereka menceritakan. Nah, maka di sini yang menjadi permasalahan itu ada atau tahammul. Yang lebih penting untuk dibahas, tahammul atau ada? Hah? Yang lebih penting untuk dibahas, tahammul atau ada? Ada. Tahammul longgar, maka tidak perlu dibahas, enggak masalah. Nah, ada ini yang perlu dibahas. Syarat ada seperti apa? Kapan orang boleh menyampaikan hadis? Prinsipnya tadi ya, agar hadis itu sah diterima, kita sudah membacanya. Kemudian sigot ada beberapa. Yang pertama ada yang haddatsani. Liman yaqra'u 'alaihi syaikhu. Haddatsani itu jika bentuknya syekh yang membacakan. Ada yang ahbaroni. Liman qara'a 'alaihi asy-syaikha. Asy-syaikhu au qara'a huwa 'ala syaikhi. Ahbaroni ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sama dengan haddatsani. Liman qara'a 'alaihi syaikh, dibacakan oleh syekh. Ada yang berpendapat qara'a huwa, murid yang membacanya di hadapan syekh. Kemudian yang ketiga ada yang akhbaroni ijazatan au ajazali. Artinya liman rawa bil ijazah dunal qira'ah. Orang yang mendapatkan riwayat dengan rekomendasi tapi tidak membaca langsung. Ada ulama A bilang ke salah satu muridnya, kitab ini silahkan kamu pelajari dan kamu sampaikan. Ya. Maka mempersilahkan muridnya untuk mempelajari kitabnya, ini menjadi untuk mempelajari dan menyampaikan kepada orang lain, izin semacam ini namanya ijazah. Maka ijazah adalah idznuhu litilmid, izin guru kepada murid untuk meriwayatkan darinya ma rawahu, hadis yang dia riwayatkan. Wa illam yakun bitariqil qiraah, meskipun tanpa melalui membaca. Jadi enggak perlu setoran ya. Tapi langsung kasih kitab, silakan kamu riwayatkan. Kemudian yang keempat adalah ada dengan an-ana, yaitu meriwayatkan hadis dengan lafad an. Hukumnya ittisal, hukumnya hukum asalnya nyambung. Dan wallahu alam, sampai Imam Bukhari sendiri bukan tidak mempersyaratkan ittisal harus haddatsani akhbaroni. Di Imam Bukhari ada enggak hadis dengan an? Banyak. Maka hukum hadis an-ana hukumnya, hukum asalnya adalah ittisal illa min ma'rufin bitadlis, kecuali jika yang menyampaikan adalah ulama yang ma'ruf melakukan tadlis. Fala yuhkamu fiha bil ittisal, maka tidak boleh kita hukumi sebagai hadis muttasil illa ayusarriha bitahdits, kecuali jika dia menegaskan haddatsani. Khusus perawi mudallis, nanti di atasnya sampai ke sahabat dia tidak boleh ada an. Khusus perawi mudallis. Kalau ke atas ada salah satu yang dia pakai an, dicurigai dia melakukan tadlis. Dia melakukan penyembunyian, ada yang disembunyikan. Hadza, demikian. Hadza itu demikian ya. Walil bahthi fil hadis warwati anwa'un katsiratun fi ilmi al mustalah, pembahasan tentang masalah hadis, perawi-perawinya ada banyak macam dalam ilmu mustalah, dan apa yang kami sebutkan di atas kifayatun insyaallah. Mencukupi untuk sebatas ngicipi insya Allah. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang disampaikan? Ya, hasil ujian alhamdulillah sangat memuaskan ya. Cuman masalahnya antum jawabnya tidak konsisten. Ada yang tawakuf dipakai, ada yang enggak dipakai. Enggak seragam, ini menyulitkan yang ngoreksi. Kemarin ada yang kebingungan. Tawakuf ini apa? Nah, terus saya SMS, buang saja. Tapi ternyata juga masih dipakai. Nah, ini yang enggak konsisten ya. Ya, jadi ada dua standar ngoreksinya gitu. Cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.